Літературная антологія.
Вітаю вас, шановні сябры. Пропоную вам послухаць апавяданне Янкі Брыля «Туга». Читає артистка Ліка Пташук. Калі праўду сказаць, дык і тут было часам нядрэнна. Перш за ўсё тут было вельмі многа вады, і яна называлася мора. Глядзіш з самага берага, седзячы на пяску, глядзіш з высокага абрыву, са сцежкі ў шорсткай траве, а яно ўсё бясконца. Мора ды мора. Пясок гарачы, і мама сцелі для Юркі шырокі калматы ручнік. Горача вельмі і зверху, бо сонца тут пячэ увесь дзень. Тата знайшоў 4 кіёчкі, прыносіць іх сюды, утыкае ў пясок і зверху нацягваю прастіну, якая тады называецца тэнт. Спачатку Юрка баяўся мора і не лез у яго. Ён то ляжаў пад тэнтам, то ішоў на самы бераг і шпурляў у мора камінчыкі. А іх тут таксама вельмі многа, і яны называюцца галька. У тое другое лета, калі Юрка з мамай і татам жылі ў лесе над рэчкай, камінчыкаў было куды менш. Там іх тата збіраў для Юркі і ўсё знаходзіў мала. А цяпер кідай, ажно рука забаліць. І так, то пад тэнтам ляжы, то гальку кідай. І сёння, і ўчора, і ўжо даўно-даўно. І тата смяяўся, эх ты, курыца, трэці дзень на курорце, а ўсё сядзіш ды глядзіш. Ды вось тата ўзяў Юрку на рукі, занёс у мора, і колькі малы не прасіўся, паставіў яго ў ваду па саменькія грудзі. Юрка яшчэ ўсё то крычаў, то дрыжаў, то пачынаў смяяцца, а вада як плюхне на яго і ў рот, і ў вочы, і на валасы, ды такая ж салёная, страшная. Ну, так то было раней, калі Юрка баяўся мора, а цяпер ужо мама баіцца, каб ён не лез. І аднаму купацца Юрку не даюць, і тады, калі ціха, і тады, калі на бераг коціцца шумам адна за адною вада, якая ў той час называецца хваля. «Сёння, сынок, хваля вялікая, ты купацца не будзеш, ты харошы, і ты не будзеш нават прасіцца», – кажа мама. Правда, хорошим тут быць вельмі сумна, але ж з мамай трэба дружыць. Тату добры, ён купаецца, і тады, калі тая хваля аж надта шуміць і хвошча па беразе, нават тады, калі мама і яго, такога вялікага, просіць, каб не купаўся. У той дзень Юрка прыдумаў нештачка вельмі вясёлае. Ён браў сваё блакітнае вядро з намаляваным на баку вялізным жоўтым яблакам і ішоў да самага берага. Берга, зрэшты, цяпер не было. Хваля за хвалей так шумна і так злосна каціліся на гальку і пясок, што бераг усё уцякаў, быў то бліжэй, то далёка. Хваля адкоціцца, і толькі пена, як з мыла, усмоктваецца ў гальку і пясок, а ты бяжыш следам за берагам, каб чэрпануць вады, і толькі ты сагнешся, хваля зноў як плясне, і бераг твой пабег, а ты ўжо стаіш у вадзе». І ты з вады ўцякай, бо хваля другая таксама, як плясне. Мама ўсё яшчэ баіцца, а то і крычыць нешта. Хоць што яна крычыць не чутно, бо відаць толькі, як яе рот раскрываецца. Затое тата не крычыць. Ён нават так сядзіць, ды так павернецца бокам, нібы і цябе і не бачыць. У гэтым іменна увесь смак гульні. Юрка падкрадаўся да таты з вядзерцам вады, ды з нячэўку на спіну, як плюхне. Тата ажно падскочыць і закрычыць. Як же гэта прыемна, Юрку, і як же тут нарагочышся? І можна яшчэ і яшчэ раз, бо тата будзе кожны раз так сядзець, што нібыта ён нічога і не бачыць. Ну вось і ўсё, што вясёлае. Так, праўда, было аднойчы весела і ў кіно. Першы раз, калі Юрку ўзялі туды, ён спачатку глядзеў, потым драмаў, а тады зусім заснуў у таты на каленях. І мама сказала, што лепш ужо яна сама не пойдзе ў кіно, а лишь і дзіцяці марнаваць не будзе. Але і назаўтра пайшла, бо карціна, казалі, вельмі ж цікавая. Кіно тут не такое, як у іх у Менску, а просто на двары. Цёця ўпушчае туды праз брамку, і за брамкай лаўкі стаяць навокал высокі плот, а столі няма. На сцяне расцягнута палатно, якое і тут называецца экран. Дзе левая ручка, там плот і дрэва, а дзе правая ручка, там плот і пад абрывам мора. Яно так далёка ўнізе, што адгэтуль нават і не чутно, як шуміць. Толькі месяц высока над морам. А на моры доўгая бліскучая дарожка. Пакуль пачнецца кіно, навокал сакочуць конікі, якія тут называюцца цыкады. А ўжо калі залапоча рухавік, калі на экране пакажуцца людзі і зайграе музыка, тады чуваць толькі кіно. Але яно зусім не вясёлае, бо гэта ж не Буратіна, не Беласнежка, а толькі ўсё для вялікіх. Усё нешта гаворыць, гаворыць, ну неяк сумна. Ды вось раз на экране паказаўся сабака. Вялікі-вялікі і чорны, ён як загаўкае. А тады за плотам, з таго боку, дзе пад абрывам мора, таксама нешта як загаўкае. Ужо не з экрана, а нейкі жывы сабака, што, відаць, сядзеў дагэтуль ціхенька ды глядзеў кіно. І ўсе дзядзі і цёці як зарагаталі. І Юрка так зарагатаў і так хацелася пра гэта гаварыць, што мама ажно зазлавала. І Юрку ўжо не бяруць у кіно. Кладуць яго спаць, а самі ідуць. І ён, калі адразу засне, а калі дык ляжыць і думае. Сёння, напрыклад, думае. У слоўніку трохгадовага чалавека слова «туга» пакуль што не значылася. Аднак душу яго, хоць не названая, яшчэ не ўсвядомленая, яна ўжо наведвала. Адчуванне гэтае, лепш сказаць, цэлы комплекс вобразаў і звязаных з імі пачуццяў. Пачаўся ад брэху, таго з экрана і на экран. Здаравенны чорная кінасабака і той за плота, яшчэ невядомы. Брэхам сваім напомнілі Юрку далёкага добрага друга, ад якога хлопчык спачатку доўга ехаў машынай, а потым высока-высока ляцеў самалётам. Юрка забраўся ажно сюды, дзе мора, а шарык застаўся там, у цёцінай вёсцы на ланцугу. Цёці Верын сабака быў вельмі добры, але не цікавы і нават смешны з выгляду. Цярэсты, палавіна галавы белая, палавіна чорная на ўскасяк, як быццам ён завязаў нейкай лапінай падбітае вока і ўсё падвільвае хвастом ад сораму. І зусім не кругленькі, хоць і называецца шарык. Можа, каб Юрка баяўся яго, як ён баяўся спачатку мора, ды самі б яны і не пасябравалі. Але ж Юрка не вельмі баіцца. Ён не баяўся яшчэ і ў тое другое лета, калі яны жылі ў лесе над рэчкай, калі там было многа-многа індыкоў. А ён аднойчы сам зайшоў да іх у загарыць і ўсё крычаў, як паравоз, каб яны балбаталі. І шарыка ён не баяўся, а назаўтра, пасля таго, як да цёці прыехаў, сам падышоў да цюцькі і пагладзіў. Цюцька ляжаў у будцы, палажыўшы сваю пярэстую галаву на парожак, і ціха пазіраў на двор, дзе быў якраз поўны парадак. Калі маленькі чалавек, што спаў і еў сёння ў іхняй хаце, павёў рукой па яго лабаціне, шарык заплюшчыў вочы і ціха зашастаў хвастом па саломе. А быў ён шарык, не стихіх. Брахаў вельмі многа і вельмі ахвотна, то злосна, то весела несучы службу, на думку самога, зусім неабходную ў гаспадарцы. Брахаў ён нават на жоўтага карнавухага кота. Кота звалі Базыль. Хоць Базыль і сам быў не лайдак які-небудзь, а сур'ёзны работнік, стары ўжо і, можа, больш за шарыка паважаны ў хаце, ён добра ловіць мышэй, і вось ужо 11 год мармыча казкі цёціны Іры, з якой яны, цёця Вера казала, і нарадзіліся ў адну зіму. Так што Базыль не вельмі баяўся шарыкавага брэху, хоць само сабой блізка каля будкі не хадзіў. Найбольшы наймацней – брахаў шарык тады, калі Іра выганяла з хлява свінню і траіх парасят, каб у дваіх з Юркам гнаць іх на пасту. А трэба сказаць, што тёця Верына Ірачка вельмі вясёлая, Юрка любіць яе. Яна і гуляе з ім, і свіней яны разам пасуць, і казкі яму вечарамі расказвае. У Іры балела вока, і цяпер яна носіць акуляры, як старая бабка, усё бегае, шмыгае, ды смяецца. А сама малая, ды худзенькая, дык Юрка ў тата выдумаў, што мыш на пенсіі. Ты, мыш, на пенсіі, што ты ўсё толькі маўчыш ды гыкаеш? Ну, скажы, мама, тата, карыта. А што, і не ўмееш гаварыць? Смяейся толькі, гы да гы. У адказ Ірачка не толькі рабіла сваё гы, але і смяялася ціхім, ды такім жа смяшлівым смехам, што ты глядзіш на яе, ды і сам засмяешся. Маўчала Ірачка, толькі з вялікімі. А так яна вельмі добра ездзіла верхам на іхній свіні. Разбяжыцца, падскочыць, крыкні «эп», перавесіцца жыватом, перакіне нагу і сядзе. А ну, крычыць, садзіце, Юрка, на прычэп. Вялізная белая свіня, якая мама пяці падсвінкаў і называецца каруля, бяжыць, трасе вушамі рохкая, аж за брамку на вуліцу, а за ёю следам парсючкі і Юрка. А шарык ажно ланцуг са сцяны вырывае, так рвецца і брэша ім наўздагон. Мілы, хорошы цюцька, і лапа твая, відаць, яшчэ не паправілася. Захварылі шарык з Юркам у адзін дзень, але Юрка паправіўся першы. Калі цётя Вера сказала, што сёння ўжо можна ісці гуляць, ён узяў з шафкі з кухні лустачку хлеба і пабег у будку. Бо нехта дрэнным кіем ці каменем перабіў іхняму шарыку пярэднюю лапу. І шарык ужо не гаўкаў, як раней, а толькі хныкаў, гледзячы на госці, і ціха, памалу, шастаў хвастом па саломе. А Юрку ўжо не тузаў яго аберуч за вушы і не абнімаў, не ціснуў за шыю, а ціха залез у будку і таксама лёг. Юрка лапы хворы не чапаў, нават пагладзіць яе баяўся. «Ну, еш хлеб», – гаварыў ён, – «еш, ён смачны». І тётька, хоць і не галодны, узяў у зубы лустачку і не па-своему, не прагна, як раней, а проста ветліва пачаў жаваць. Таксама, як той брэх за плота напоўніў Юрку шарыка, лустачка хлеба прывяла і адкрыла ў памяці другі малюнак. Старая шутка, тётя Верына авечка з крывым смешна сагнутым рогам. Трэба сказаць таксама, што ў тёці Веры ўсе працавалі. Тётя і дома рабіла, і ў полі хадзіла штодня, і рай свіней пасвіла, і двор падмятала, і мыла падлогу, і Юрку карміла, калі яны толькі ў дваіх былі дома. Шарык гаўкаў і днём, і ноччу, пільнуючы хату і сад. А кот Базыль лавіў мышэй, толькі зрэдку лежачы на кашэчай гары. Так тётя Вера называла іх вялікую, заўсёды тёплую печ. Працаваў і Юрка. З тётяй Верай ён хадзіў часам у калгас, лён палоць, сушыць сена, куды яны ездзілі з другімі тётямі на грузавой машыне. Зыры ён пасвіў свіней. Але галоўнай Юркавай работай лічылася ў хаце адно – заганяць увечары авец. Калі яны, авечкі, з усёй вёскі узняўшы пыл бэкаючы, вярталіся з пашы, трэба было паспець адчыніць брамку, выбегчы на вуліцы, адлучыць ад чарады свае і загнаць іх у двор. Гэта, зрэшты, было няцяжка. Шутка ішла да хаты сама, ведучы за сабою сям'ю, барана Шмерку, авечку Дусю, маленькіх яшчэ безыменных блізнят. Апроч таго, што яна была авечая мама і сама пазнавала свой двор, старая шутка ведала яшчэ і тое, што Юрка сустрэне яе не так сабе. Як змоўшчыкі, яны амаль штовечара заходзілі з ім за вугал хаты. Ён даставаў з кішэні лустачку хлеба, моцна трымаў яе ў працягнутай руцэ, а авечка адкусвала і старанна ціха жавала. Ах, як пацешна варушачы чорны, наздратай, казытлівы, як дакранісся мызачкай. У шуткі, дык малая мызачка, а вось у кветкі тётянай каровы. Ой, вялікая, халаднавата-вільготная пыса. Во, якая! Бо мы забыліся сказаць пра яшчэ адну Юркаву з тётяй работу. Яны штовечара разам даілі карову.
Пакуль тётя Вера, прысеўшы на маленькім зэдліку, даіла сваю бакастую ды вымістую кветку, пакуль малако ўсё дзюрчала ў даёнку, Юрка стаяў перад каровай і то правай, то левай ручкай гладзіў яе па пысе. А кветка то ўсё жавала сваю жвайку, то пакідала жаваць і ўздыхала. І з вялікіх ноздраў яе на Юркаву руку цёпла дыхаў шырокі ласкавы струмень паветра. Ручка міжвольна ўздрыгвала, і хлопец ціхенька ўдзячна смяяўся. «Мілая, добрая карова, кветка!» Кот Базыль быў гарушчы, ён еў, што папала не перабіраючы, хлеб-хлеб, бульба-бульба, аднак і любіў пагрэць сваю старасць тым цёплым кветчаным малаком, што называецца сырадой. Базыль хлябтаў са свайго чарапка пад лаваю, а Юрка і Ірачка сядзелі за сталом. І сырадой з хлебам быў такі смачны. Яны яго пілі ды закусывалі папоўніцы, і над губою то аднаго, то ў другога рабіліся белыя вусы. Гэта было так смешна. Над цёці Вераным сталом гарэла электрычная лямпа. Акно было адчынена, і на шырокім падаконніку маленькі радыёпрадуктар так весела граў, што ажно сам падскакваў, ажно лісце за акном на яблыні варушылася. А цёця Вера казала: «Ну, я яшчэ падлію. Колькі ж ты з'еў? Менш за кота». І Юрка еў больш за ўсіх поўную шклянку, а яшчэ амаль поўную шклянку і цэлую лусту, ну, як шутка. А пасля яны з Гірай лажыліся спаць. Бралі з сабой Базыля, і ён ім мармытаў сваю казку, адну і тую ж, аднак такую цікавую, такую цёплую, сонную, але адразу ім не спалася, яны рабілі свой схованы домік, накрываліся прасцяной з галавою, і там ужо або шапталіся, або хіхікалі, пакуль цёця Вера не скажа: «Ну, спаць давайте, рагатуны, а то людзі ўсю ноч разбяруць. Чуеце? Вунь як ціха». І праўда, ціха было. Толькі чуваць, як у трэцій за імі хаце, а Юрка ведае, гэта у ласёвага Ванькі, яшчэ ўсё гаворыць радыё. Або яшчэ вясною, як толькі Юрка прыехаў сюды, жабы кумкалі на балоце за цёці Веранай капустай. Часамі загудзе на вёсцы ці на дарозе машына, і гэтак хочацца крыкнуць, што гэта дзядзя Алёшава таго, што Юрка з ім ездзіў на сенажаць. Часамі з клуба на тым канцы вёскі доўга чуваць былі песні і музыка, а то гудзе ў полі трактар, блізка ці недзе далей, і конікі ўсё сакаталі. Ды часам шарк гаўкне на некага ці на нешта, ці і так сабе прабягаючы ціхенька вакол хаты. Любы сон не ў заметку, любы сон не ў заметку залазіў у іхні з Гірачкай схованы домік. А лапка яго, відаць, ужо не баліць, думае Юрка, адзін у далёкім-далёкім пакоі. Там, каля мора, куды трэба высока-высока, ляцяць самалёты. І вось нарэшце ён засынае. Сон прыходзіць з вясёлымі, поўнымі сонца і шчасця карцінамі. Вось яны едуць у цёці Верану вёску. Тата сядзіць за рулём побач мама, а на каленях у мамы Юрка. І ён глядзіць, ды глядзіць у акно, але ўжо змяркаецца, і тата ўключыў фары. Як гэта добра! Спачатку мігціць калоссі абапал вузкай дарогі, а тады пачынаецца грэбля і паша, дзе ўжо нікога няма, ні дзіцей, ні свіней, ні гусей. А потым з мосціка нешта белае, як шыбане, і пабегла да гумнаў. «Ага, твой Базыль, — кажа тата, — і Юрка крычыць, — гэта ён сустракаў мяне! Ён мяне сустракаў!» І вось яны павернулі нарэшце ў вуліцу, і вось ужо цёціна хата, і брамка, і яблыні. Вось ужо Юрка бяжыць туды, сам адзін без машыны, і тата, і мамы бяжыць і бачыць, што цёця Вера ідзе і смяецца, што Ірачка бяжыць і таксама смяецца. «Гэта ён! Гэта Базыль наказаў!»
«Я приехал! Я знову приехал до вас!» – кричить Юрка. І он смеется и плача от радости.
Тата и мама еще усе не пришли с кино, и никто не бачил, как Юрка прочнулся, счастливо заплаканный. Але и сам он еще не вернулся у свой белый пустый покой с цикадами за открытым окном, и он только поплямкал губами, подкурчил ножки и знов полетел у краину духмяных рамонков, сосновых стен да бясконцей теплой басануш обтупанной зелянины. У тети Вераном хляве живут себе корова Кветка и старая овечка Шутка со своей семьей и свинья Каруля с подсвинками. Думаете, что это все? А другая половина хлява называется Адрыной. Там лежит сено, солома. Там у версе гнезды ластовок. И ластовянятки все пищат, а ихние мамы и таты носят им мошек. А часами там, неде у куточку, знесется курица, и тады уже на увесь свет кудахкая.
«Это, думаете, усё? И усё? Ого!» Юрка так само думал так спочатку, что усё.
А тут с-под тёти Вераной Адрынки на траву вышла «Глядите!
Ай, вожикова мама! А с ёй три маленькие вожанятки!»
По великим для их, по сапраўдным рамонковым лесе, яны одно за одним, а мама спераду, пробираются до жёлтенького збаночного чарапка – у яким молоко.
Ой, молоко такое смачное,
такое сыродуистое, что у Юрки аж но язык засвербел. Зараз, зараз будете хляптать, а Юрка поглядеть.
Ну, худшей, худшей, нагинается Юрка над ими, подошевши совсем близенько.
И вожачиха скручивается клубком, а за ею скручиваются клубочками и малые.
«Ну что ж, я почекаю», — думает Юрка и ложится у теплом от солнца духмяном рамонку. Подпер щеки загорелыми кулачками и молчит, чакая.
«Ах, як добра, что шарок дремлю у буцы и ничего не бачить! А то почал бы брахать и наполохал бы вожиков. Добра, что и базыля тут нема, а то б ён выхлептал бы молоко». Добро, что и никого, покуль что няма, что так тихенько, светло, яны и вось-вось раскрыются. Вожанятково мама расщепит трохи свой вельми колючий клубок, тикне про щелину и убачить, что это только хлопчик Юрка ляжит, а ён же хочет только поглядеть.
«Ну идите, идите, — думаю Юрка, — ну не бойтесь, да тут же никого нема».
Да раптом чует сырочин голос. «Юрка, иди свиней погоним!» И он хочет отмахнуться от яе, але нечто дуже-дуже теплое-теплое обнимая его. Ой, нияк не махнешь, и он хочет крикнуть. «Ну тебе, гони одна!» И он намагается, и крик ягоны, влетая з вуснув, «Ужо не там!» Гэта мама его обнимая, говорячи.
«Юра, Юрочка, уставай! Что ж ты гэта сёння так заспаўся?»
А ён крычыць:
«Сама гані сваіх свіней, сама!
Сама пагоніць!» Смяецца мама. «Глядзі, разышоўся!» І Юрка прачынаецца канчаткова.
«Трэба снедаць ісці, сынок. Усе ўжо даўно пайшлі, а мы з табою спазняемся».
Памытага, адзетага, але яшчэ ўсё надзьмутага Юрку за ручку вядуць у сталовую. Там у яго бесцеремонно здымают тюбетейку, садить за стол и починають кормить. Тетя Полина Ивановна, якая называется сестра-господиня, спочатку то иде, то спыняется каля других столов, а потом подыходить и до их.
«Добрые ранечки», — каже яна.
«Ну а чего-то мы такие сумненькие? Як же мы спали?»
«У гэтым заезде, разумеете, амаль зусім няма дзяцей. Вось толькі ваш, ды професара Маркова Александра Павловича Вова. Ды Вовачка, разумеете, прыхварэў ангінкай, пакуль што на пастельным рэжыме. А так бы яны гулялі разам. Вовачка, таксама як і Юра, вельмі прыстойны хлопчык».
Тётя, сястра, гаспадыня і сама вельмі прыстойная, у чыстенькім хрумскім халаце, поўная, ходзіць салідна, нібы плыві, і гаворыць ласкава, роўненька.
І ўсё тут вельмі прыстойна. Пальмы ў катках, сталы пад беласнежнымі накрухмаленымі абрусамі, дзяці і цёці, што вітаюцца па 5 разоў на дзень, і мама не крычыць на Юрку, як дома, а толькі ўсё шэпча ціхенька і прыстойна. Еш, Боже мой, ну еш ты! І ў тую раніцу усе тут, вядома, вельмі здзівіліся, калі такі мілы, ціхі хлопчык, седзячы з мамай і татам, раптам крыкнуў на ўсю сталовую: «Я тут ждохну ў вас! Я хачу да цёці Веры!»
Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Янкі Брыля «Туга». Чытала артыстка Ліка Пташук.